A, tukaj ste. Buge vas primi, igralva poslušalka. Pridite, pridite, na hladno. Dobrodošli na medvednarodnem festivalu Plavajoči grad. Tukaj le imamo muzičarje. Tamle imamo gledališko bando. Tamle pa medveda. V soboto in nedeljo 9. in 10. avgusta prisluhnite radiju Študent neposredno z gradu Snežnik.
Dobro jutro, poslušalci. Spet in predvsem še vedno se nahajamo na Floating Castle festivalu. Uživo smo tukaj izpod mosta. Okrog nas se dogaja vsaj ene biljavžent koncertov. Zdaj najbolj na mene violinice tukaj nabijajo. Od koga že?
Jaka Most Duo.
Ja, tukaj zraven nas šopata in je v resnici prav prijetno. Tukaj okrog nas imamo že prve gostje, ki jih boste slišali kmalu. Drugač pa četrti dan festivala, tako da lahko si folk zračuna, ne, kaj to pomeni za psihosocialna stanja pa podobne, podobne situacije. Drugač smo pa tukaj trenutno.
Ja, za glasbeno opremo je poskrbela Sava, čeprav nje ni tukaj. Jaz se še nisem videla.
V duhu.
V duhu je z nami, tako je. Tehnicira Kanuk, pomagamo Ljubitje, za mikrofonom pa sva trenutno Sara in Lučka.
Ampak to se bo še vse spremenilo.
Tako.
Danc si ga bomo vzeli na izi, tako kot že vse ostale dneve v resnici, ker pač težko bi drugač. Malo smo se indoktrinirali. A misliš, da je to kult?
Ja.
Nič upora, se strinjam. In mi to lahko rečemo, ker smo mi tudi.
Ja.
Ampak mogoče so pa kulti v redu.
Mogoče so.
Ja, mi smo se preč čilirali, po mojem. Ampak ugotovitve padajo in mi bomo tukaj od 2. do 6. popoldanske. In vam bomo povedali, kaj se dogaja. Zagrabili bomo koga, ki pride mim, predvsem pa imamo neki nastopajočih, ki jih boste slišali v etru, začenči z Iskabarejem. Tukaj so že v skor celi postavi, 4 so prišle. Laura jih bo kaj povprašala, mi smo bili včeraj in spoiler, bilo je zelo v redu. Mislim, smo se kar zabavali, a ne? Laura? Ja. Kimanje v etru. O polnoči so bile gor na dvorišču pred mešano publiko in bojo povedale, kaj in kako. Čez kakšno minutko v etru radija Študent, zdaj vam je pa Sava za začetek prav etnohisterijo World Orchestra prvošla iz lanskoletne kompilacije Orkestra en Štikalc.
Še vedno poslušate javljanje v živo iz grada Snežnik, festival Plavajoči grad, Floating Castle, z mano pa je en poseben gost, ki ste ga verjetno mogoče ali pa tudi ne slišali na valovih Radija Študent pred 2 letoma. In sicer to je Pascal, ki se nam je takrat pridružil na radijski pustolovščini. Zdaj je 2 leti starejši, končal z osnovno šolo in še vedno vsak Plavajoči grad pridružen etnohisterija World Orchestra.
Tako je, ja.
Kako je, Pascal, kako preživljaš te dneve?
V redu, no. Mislim, malo se že ne veselim konca. Mislim, pač je že ful je hitro minil, no. Zdaj že 1-2 tedna tukaj naokrog skačamo po celi Sloveniji, tukaj naokrog po gradu in ja, vse imamo fajn.
Dejan, nas lahko malo popelješ skozi to dvotedensko popotovanje? Kaki so bili vrhunci? Kdaj si se počutil, kot da razpad sistema? Kaj? Kako je bilo?
Mislim, razpad sistema je tako skozi tukaj, ne, tako da. Ja, ne vem, lahko povem, no, kako izgleda orkester. V bistvu pač mi smo se dobili pred dvema tednoma približen. Smo, en večer smo imeli skupaj, tako da smo se malo spoznali in naslednji dan že takoj v rutino 9 ur na dan vaje. V bistvu ob 8, 9 zjutraj začnemo, ob 8 zvečer končamo. Čist noro, no. Pol zvečer itak po noč so džemi, plesni večeri, open stage smo imeli, tako da smo pač lahko v manjše skupine sedali, nastopali. V glavnem smo bili tako ful sproščeno, smo delali, kar smo hoteli. V bistvu vaje so zgledali tako, pač nas je 90 letos, v bistvu največji, odkar sem jaz. Smo, pač se zberemo tam v enem šotoru odzgori in pol en, v bistvu orkester deluje tako, da smo iz celega sveta, pol en, lahko se javiš, pripelaš svoj komad, ga predstaviš, pol pa skupaj z mentori, ti pomagajo to razviti v nek aranžma, naučiti vseh 90 ljudi in pol v bistvu tako sestavimo ene 13-14 let, jaz imamo 14 komadov, s katerimi igramo pol na turnejo. Ponavad pač gremo po Sloveniji, na Hrvaško, Italijo, letos nismo bili v Italiji, smo bili samo na Hrvaškem, smo bili na meji z Italijo, se pravi v Prezidu na Hrvaškem, v Postojni, v Gradcu, v Ljubljani, v Celju, v Mariboru in zdaj smo se vrnili tukaj nazaj na plavajoči grad.
Kolikič si ti že v tem orkestru?
Letos je tretjič.
Tretjič. Ko? In to je kaj, neka 90 članska družina, ki se razdruži in združi ob vsakem plavajočem gradu. Kake so, kake vezi si splet, okay, z so orkestraši?
Ja, v bistvu pač začetek je, mislim tako, itak pač poznaš sam par ljudi, oziroma se naredi ena ekipa, ki je pol vsako leto in smo pač vedno isti, ampak ideja, da se pol pač menajo ljudje, ne? In pol itak pač se probaš spoznati čim več mi, jaz sem se še z eno harmonikašico, enim harmonikašom in pač še z enimi, ena je iz Argentine, iz Italije, iz Polsoca, no. Tako da je res neverjetno pač videti, tako spoznati druge ljudi, ki ima čist druge tako načine razmišljanja in pol, veš, kako se skonektaš z njimi, je ful dobro in pol je vedno ful žalostno. Smo vsi ful sad na koncu, pač itak pač veliko teh ljudi ne boš nikoli več v lajfu videl. Pač z enimi se pa, s temi, ki si se pa najbolj skonektil, pa ja.
Ej, in včeri ste teh 14 ali 13 komadov nastopali na odru Amfiteater, se pravi nek osrednji, osrednji nastop vašega orkestra je bil včeri zadnji, ne?
Tako je.
Kako ti je bilo, kako bi opisal? Jaz sem se imel ful dober.
Ja, ne bomo poslišati.
Ja.
Ja, v bistvu mi smo se imeli super, to je bil za nas, pač na, za orkestraše je bil za nas to najboljši, pač zadnji itak. Pol si še toliko bolj nahajpan, ne, veš, da se imaš fajn še ta zadnjič. Tako da ja, je bilo kar noro. Smo se imeli, ja, na koncu smo bili itak vsi mrtvi, ne. Ampak ja, je bilo kar special, ja.
Kaj ti bo od letošnjega festivala in turneje in vse te histerije okrog etno histerije ostalo najbolj v spominu?
Ja, vedno si nekako zapomnim to družbo, s katero pač sem se to leto največ družil, pa kakšne cool komade, ki smo se naučili, kakšne posebne, ne, recimo leto smo imamo dva indijska, ki sta ful posebna, ampak pač ful dobra, tako je res ful zanimiv, no? Ja.
Zdaj, kot že rečeno, bil si 2 leti nazaj na radijski pustolovščini, neke delavnice smo delali, na koncu imeli oddajo. Tudi mi smo bili kaj 5 dni skupi. A bi lahko kako usporednico potegnil med radijem študent pa plavajočim gradom?
Uf, no čakaj, sedem.
Mislim, ta fant je rekel, da se bo prijavil na audicije, tako da ga bote še slišali, ja, na valovih radija študent. Lahko pa to odgovoriš čez par let.
Lahko. Ne, mislim, v bistvu pač na radiju sem v bistvu ful navadal, kako se pač tako govori in pač v etru in tako pred neko publiko, ki mi je v bistvu ful pomagal, tudi ne vem, zdaj, ko smo imeli pred 3 urami, sem imel tukaj koncert z mojo skupino in v bistvu ful prav prišlo, no. Pač skos to znanje uporabljam, no, ko sem ga dobil na radiju, ja.
Evo, to je bil Pascal. Pascala, hvala, da si se oglasil. Upam, da uživaš tale zadnji dan brez pretiranega kaosa in histerije. Mi pa gremo naprej po glasbeni opremi, ki jo je pripravil Jan Kopač. Tole bo pa Dorak Tomori z komarjevim ugrizom.
When I first saw your eyes, it didn't mean much to me.
Ekola poslušalstvo, zdaj sta se pa nam tukaj v tem našem kaj simuliranem etru pridružila tudi Izidor in pa Klemen, ki sta uletela direkt iz srednjeveškega kampa. Izidor in Klemen, lepo pozdravljena.
Živjo.
Živjo.
Kako sta kaj?
Odlično.
Odlično.
Za danes, zdaj enkrat še v redu.
Še v redu, super. Dej, te pa kar povejte malo o tem vašem srednjeveškem kampu. Kaj v bistvu sploh počnete tam?
Ja, naše društvo obstaja, letos bo 20 let, kar obstaja. V našem društvu lahko vidijo ogled srednjeveških šatorov, ogled opreme, lahko probajo tudi opremo, probajo streljati so z loki, prikaz lokostrelstva in to je to. Več kaj tega bo pa povedal naš predsednik Klemen.
Tako ukvarjamo se tudi z prikazom mečevanja, probamo uporabljati pravilno tehniko mečevanja, ki se je uporabljala v tistem času, ki ga predstavljamo v srednjeveški Evropi. Ne, to je sicer tudi ena najstarejših borilnih veščin, ki jih v Evropi poznamo. Sicer je zelo malo poznana med ljudmi, vse rajš poznajo, to je kitajske borilne veščine, karate itd. Ne, sicer pa v našem taboru zdaj tudi danes poskrbimo za humidnost obiskovalcev, torej imamo en manjši provizorični katapult, katerega napolnimo z vodo in pol obiskovalce z vodo tudi pošpricamo.
Verjetno so zelo srečni, ker tukaj je grozno vroče.
Ja. Temperature so neverjetne, moram priznati, da v primerjave s prejšnjim leti, torej mi smo že petič na plavajočem gradu, v primerjave s prejšnjim leti je danes še posebej vroč dan. Obiskovalcev je ogromno, ljudje se ne vdajo, ne? Tudi na tak dan, tako da kdor še pride, bomo še vsaj ene dve, tri ure tukaj.
Super. In zdaj, ko vaju gledam, oba imata na sebi dolge hlače, dolge majice in tudi, če prav vidim in če se prav spomnim, nimate nič plastičnega na sebi, res probate tisto avtohtono, neke avtohtone oblačila iz srednjega veka pravzaprav ohranjati.
No, kar se tiče oblačil je tako, ne, ljudje smo pozabili, da imamo naravne materijale, ki izolirajo toploto oziroma temperaturo, ne, in v srednjem veku so v ta namen uporabljali ponovat lan ali pa volno, ki sta oba zelo izolativna materijala, torej, ki se enkrat ti pod volnino ali pa laneno obleko preznojiš, ta zadržuje temperaturo tvojega telesa, ne. In se s tem se poli tudi lažje spopademo se s to vročino, ki je prisotna trenutno, ne?
Seveda, ja, pa tudi na sebi imate, predvidevam, da so to vse ročno narejene torbice in podobne stvari.
Tako je, ja, v Sloveniji imamo kar ene par mojstrov, ki se s tem ukvarjajo. Zdaj sicer en zelo dober mojster se je odločil, da bo šel v penzijo. Ne, ima čist manufakturo Janes. Ne, in on je v glavnem izdelal večino naše usnjene opreme, on je tudi najbolj pripomagal društvam v Sloveniji, da so se razvila na to nivo, ki smo danes. Ne, in se z njegovim delom pa se z delom marsikoga od starejše generacije, ki se s tem ukvarja, lahko rečem, da sem ponosen na srednjeveške skupine danes v Sloveniji, ki imamo vse šotore, ki imamo vse saj približno take obleke, kot so jih takrat uporabljali, kar mende, ki so začeli, so imeli tipije oziroma te plastične šotore, ne, tako da zdaj je tu ogromno razvoje, pa tako da tudi nimamo neke velike podpore se strani države, tako da večina opreme se financira iz lastnih sredstev. Torej člani prispeva ali pa se s nastopanjem na raznih dogodkih dobimo določene te sredstva za razvoj. Ne.
Ja, ampak eno tako vprašanje, če se vrnemo mogoče nazaj na današnjo dotično lokacijo srednjeveškega kampa. Ja. Kako bi, mislim, kako zgleda povprečen dan viteza oziroma prebivalca vašega kampa?
Tako je odvisno, kjer dan, o kjermu dnevu se to pogovarjamo, ne? Ker prvi dan, ki se pride, ne bi še noben pijan prejšnji dan. Ne?
Aha, ja, seveda.
Tako da pri nas v Viteškem kampe se zelo dosti pije, zaradi tega, ker alkohol je bila stalnica v tistem času. Ne? Uh-huh. Tistem času v bistvu niso manj vode spil, kot so pa alkohola. Ne? Bilo več alkohola in to je bilo čisto normalno. Uh-huh. Ne? V primerjavi z danes, ki pa mi ne smemo biti, ki je preveč alkoholizirane. V glavnem zjutraj se ustane približno ob 7-8, takoj, ko se dan začne, se zakure ojgen, se priprave mogoče kakšno džezbo, se skavo, se usede za skupen zajtrk ob mizje, pojemo zajtrk, splaniramo dan, kdo bo kaj delal, kako bomo speljali določene aktivnosti, ki jih imamo planirane oziroma ki jih moramo izvesti v tistem dneve, od mečevalskega dvoboja do lokostrelskega turnirja, do ne vem, predstavitve samega srednjega veka obiskovalcem, ne, pa je pa tudi odvisno od samega dogodka. Ne. Če smo tako, ko smo danes na plavajočem gradu, imamo v glavnem to omečevanje, lokostreljstvo, pa streljanje s katapultom, pa ljudje se lahko oblečejo v viteza, lahko prav dejansko prova z mečem udariti, tako da dobi občutek, koliko je bilo. Ne. In lahko dobi tudi udarec. Ne. Imamo zato zaščitne čelade, po katere te lahko poli se z določeno silo udarem in potem čutiš približno, koliko je bilo to čutiti pod oklepom. Ne?
Oh, hodo.
Tako da, pa naprej kosilo, kukar klasika, rečemo, včer smo se spekli od dojka na žare oziroma na celega dojka, smo lepo dali, pa ga vrtile, ne sedemo se mor.
Madonna, a to je bilo samo za vas ali tudi za obiskovalce?
Tudi obiskovalce so lahko dobili sicer na lastno odgovornost, ne, ker ne moramo odgovarjati za hrano v takih razmerah, kot smo danes delali. Ne. Uh-huh. Ker HACCP sistemu je težko zagotavljati.
Ja, se, v srednjem vešku itak še ni bilo HACCP-a, ne, ja, ja, ne morem.
Takrat je bilo življenje trikrat ali pa štirikrat lažje za določeno prebivalstvo, zaradi tega, ker so bili bolj neumne, bi rekli, ne. Oziroma manj izobraženi, kot smo mi danes, ne. Uh-huh. Torej, on je vedel, da se rodi, da rabe preživeti in da rabe nivo obdelati. In to je bilo to. In je celo življenje, saj za kmeta govorimo, celo življenje delo na nive, kmečka pravila, druženja itd. Tako kot je danes gasilske veselice itd. Ne. Sam takrat on ni vedel, ni znal pisati, ni znal brati in mu tega tudi ni bilo treba, zaradi tega, ker so se drugi v njegovem imenu odločili, da on pa tega ne rabe. Ne. Tako kot dan danes mi marsičesa ne rabimo, ker so se drugi tako odločili. Ne. Rabimo pa osebno svobodo, ne, tako kot so bile viteze svobodne v srednjem veku, ne ostalo je pa.
Ja, kje pa dobite pravzaprav so to znanje, ne vem, to, kar si zdaj razlagal, pa o njihovih prehrambenih navadah, pa kako so pravzaprav živeli v srednjem veku, da se pa lahko čim bolj približate temu. Imate kakšne zgodovinske knjige, gledate dokumentarce?
Tako bom rekel, jaz sem se ogromno navadil z ustnega izročila starejših članov srednjeveških skupin Slovenije. Primarno znanje sem seveda pridobil v osnovni in srednji šoli, ne tisto, kar nas vse navadijo. Zraven sem se seveda tudi kakšno knjigo o knjižnico dodatno prebral, ker me to interesiralo in zanimalo. Drugače pa na spletu ogromno neke literature v več različnih jezikih, ki se je da vso prevesti in vso pregledati. Tako da imate od knjig za šivanje obleke, to je Medieval Tailor Assistant, ne, se najde, do knjižice s hrano, do receptov, do, ne vem, medice, itd.
Hipokras.
Ja, Hipokras je tudi neka taka srednjeveška pijača, alkoholna, tudi.
Ampak,
to so same dobre stvari.
Če obiskovalce več zanima o tem, je verjetno najboljše, da kar pridejo do vas in vas malo povprašajo o tem, ker imate vi že dost tok znanja in da ne rabijo sami brskati po internetu.
V našem tabori so vsi dobrodošli.
Tako je. Dej, potem pa danes je žal zadnji dan festivala Plavajoči grad, se pravi skladno s tem se tudi vi danes poslavljate. Kje pa vas lahko poslušalstvo poleg Plavajočega gradu še ujamejo?
Takole, zdaj le naslednji vikend planiramo in je po moje zelo dober dogodek, torej pravimo buditi razmove igre, ki so se včasih odvijali na predjamskem gradu, odvijali se bojo pa na lokaciji Pripih, to je Belsk, Jamsko, tam med Postojno in pred Jamskim gradom je ena okrepčevalnica in za okrepčevalnico na Travniku bomo imeli predstavitev. Ne? Torej, naslednji vikend v soboto začnemo, je obleganje gradu, je izpad, bomo tudi Trdnavo pripeljali, tako da so bojo lahko gledalce kar pogledali tudi načine bojevanja. V nedeljo pa je bolj namenjeno mlajšim obiskovalcem, sicer smo pa prisotni zaenkrat samo na Facebooku in to je društvo Equites Custodes Sancti Sepulcri, to je latinsko ime, sicer pa društvo Varuhi svetega groba, mislim, da je naša Facebook stran. Sicer pa, če nas ne najdete pod tem imenom, pa društvo Varuhi kladiva.
No, evo, poslušal ste pa imate in če jih ne najdete niti pod tem imenom, pa jih pridite najti naslednje leto, ker bote zihar tudi ja, spet, ne?
100%.
100%, no, ja. Cool. No, a imate še kaj za zaključiti, kakaj zadnje besede?
Ja, tako zelo veseli smo, da se je Radio Študent vzel čas in prišel na naš tradicionalen dogodek sem na Plavajoči grad. Veseli smo vseh obiskovalcev, ki ste se oglasili in ki ste še boste danes prišli in oglasili, ker smo vedno veseli kot prostovoljci, tudi mi, da je obiska in podpore javnosti. Zdaj pa za ta vroč dan predlagam, da se vse malo ohladite nekje, najdete en kotiček in
uživate. Ja, tale potoček tukaj je prav fajn, je zelo hladna voda, sem se šla ravno prej malo namočiti notri.
Ja.
Ja, super.
Sicer pa pride lahko še gor do tabora, pa bojo malo mokri.
Ja, no pa še to, no, še taka, super. Cool, ej, najlepša vama, hvala, lepo bodta, pa se vidimo in slišimo spet naslednje leto.
Najlepša hvala, lep dan za naprej.
Hvala enako, ja. Čau.
Ja.
Vse ne.
Naši butalski policaji, a ne, so pač vrhunski, kaj ne rečem, ne. Vse so se, mislim, bili so zelo iskreni, a ne, se pravi, iskreno so nas ustavili. Iskreno so pa po moje tudi malo žalovali za tem programom, ko se ne bo zgodil. Tako da, meni se zdi, da so bili vse v redu, če so več kot tri prijave, zadnja je bila v 5:15 še pol, ko je bil tale jam session gora, ne. Ampak problem je bil ta, ne, da pač morali smo ustaviti tak žur koncert, en kaj prišel iz Slovaške, pa en kaj prišel tle, a ne, 23 folka, ki so vadili cel teden zaradi tega, da bo imel koncert, pa sem jih spravili z amfiteatra na ta mali odrček, ker sem jih mislil, da jih je 8, pa sem gotov, da jih je toliko, ampak se, če pa oni igrali, pa itak smo ne mogli več igrati, niti več kot 5 minut. Tako, no, tako je škoda takih bendov štekah, ki jih prije toliko, ne, ki prijel sem zaradi tega.
Pomembno je, da ne pozabimo tudi na to zelo resnično dimenzijo. To je Solcetova izjava, ki je nastala po dogodkih iz noči iz petka na soboto. Namreč že drugi dan festivala, ki je, dajmo zdaj pa poudariti, pa se resno zavedati, zelo čudovit festival, kjer, koliko smo že prej, da je 5 ljudi približno še mičken več prišlo v 4 dnevih?
5000, ja. Ba je jih je presnetlo, da je tako velika udeležba.
Juhuhu, floating. Juhu. Tako da čestitke organizatorjem, ampak žal pa treba je povedati, da je to festival, ki je edini festival, ki se dogaja tukaj. Načeloma so razmerno v kraju, kjer se ne dogaja prav veliko sicer, in da gre za festival, kjer buta 3 noči in da pač to je bilo za nekatere ljudi mičkem preveč.
Pa mislim, da če primerjamo butanje teh basov na tem festivalu z mogoče kakšnimi ostalimi festivali primerljive velikosti, je sorazmerno potihom glasba ves čas. Ni naprimer, če pogledam iz svoje izkušnje, nikoli nisem imela čapkov, nikoli nisem nosila čapkov, čeprav jih ponavadi na florih
nujno rabiš.
Ja, da pač te ne boli glava, da ne umreš naslednji dan. Tukaj je bila pa res jako še kar nizka.
Dal se je tudi pogovarjati v večini primerov.
Je pa ful, ja.
Uh-huh. Je pa po domače. Uh-huh. To je tak znanstveni termin za tiste, ki ne poznate. Tako da ja, mislim, da smo lahko čisto iskreno razočarani ob tem, ker res ne gre za... za veliko razvratnost, pa tudi zato bi načeloma mogel biti prostor, a ne? Ampak kako daleč nas boste še porinili? Ne samo mlade, ker to je eksplicitno zelo raznolik festival, kar se tiče obiskovalcev in to, da so z različnih vetrov nadzorskih prepričanj, do tega, da so različnih starosti iz različnih koncev Slovenije, tudi kakšnega tujca boste najdel oziroma veliko njih. Tako da ne vem, mislim, da je res sam tukaj ena prošnja, da mogoče v teh primerih, sploh če vam organizator ponudi neomejeno količino šnopsa, pač zdržite te 3 dni ali pa greste v Toplice. Ali kaj bi še bil kakšen nasvet? Mal na morje ali pa v gore, no, če ste bolj taki. Spit šnopc, ja.
In zaspat.
Tako da res... mi bi sem malo prostora v resnici, ljudje, ki pač radi poleti grejo na kak festival, malo prostora pa malo miru pred policijo, ki je sicer po Solcetovih besedah bila tudi načeloma zelo neprijetni situaciji v resnici. Zdaj, mogoče Laura, če bi ti povedala najno izkušnjo, ker sva se mudili ob odru, o katerem bomo še kaj spregovorili, ker je zelo, zelo lep.
Ja, najljubši odr Fazan.
Do dobrega še pridemo, ampak na odru Fazan, kjer je načeloma najbolj elektronska muzika od glasbe, ja, ki se tukaj predvaja, kaj se je zgodilo takrat?
Ja, torej, ura je bila nekako 2 zjutraj, torej ura, ko je počas, se začenja klici sosedov, kakor smo slišali. In midve sva ravno poslušali set od Recordmana. Lih je začel, mislim, da je bilo 10 minut, pa za kontekst je bil floor mogoče malo čuden postavljen, da so bili zvočniki zadej, ker pomeni, da si izbereš ali si obrnem proti DJ-ju in pač plešeš proti DJ-ju, ker pač on ustvarja lih kar to glasbo, ampak imaš v hrbet glasbi, ki jo poslušaš, ali pa pač si obratno in je tudi čuden. Tako da se lih ustaliva in najdeva nek plac za lepo zavajbat v tem setu, ki je bil pa tudi nekako malo manjša pohvala Recordmanu, da bo zelo prijeten in tudi zelo dober, na kar se zgodi tišina in je bilo veliko buje v strani italijanskih gostov, začel so peti neke partizanske pesmi, kar se mi je zdelo še kar posrečeno in ne, nisem čisto razumela, ker italijanščina mi ne gre, ampak malo so začeli bujati policijo za svojimi narodnimi uspešnicami.
Ja, bil je zelo hecen moment, bilo je zelo žalostno, mislim, nek kamen je bil nek v telesu, ki je pač padel tja in je bilo tako, oh fuck. In je bil moment v publiki najprej razočaranja, najprej bujanja, potem je bilo ono, oh fuck, mogoče pa če bomo zdaj tiho bo boljši in pa so bili vsi tak in pa smo videli, da pač ja,
ni pomoči.
Ni pomoči in pač program in trud gresta v nekih teh momentih pač v nič. Tako da upam, da se bo res... Pa to je splošna slovenska problematika, no?
Ja,
v resnici.
Ja, vem, da se ista stvar dogajala, mogoče za kontekst še na festivalu Štrpet, ki je pa precej manjši festival, ampak so li zaradi tega, ker se je 2 leti zapored to dogajalo, morali prestaviti lokacijo, ker je na zadnjo noč predlanskega festivala lokalc, njihov sosed, prišel prevrniti vse zvočnike, tako da to je malo slovencalska stvar. Naredil je malo škode, ampak so šli dalje in pač prestavili festival. Ne vem pa, kaj bo zdaj tukaj, mogoče je to se zavprašati, ker sicer festival je kasnej se še malo odvijal, torej mislim, da so šli s programom naprej, ampak stvar, ki se mi zdi mogoče malo bizarna oziroma tako nekaj, kar, česar nisem pričakovala, je, da je bila zahteva predvsem o tem, da se pač base utiša, oziroma da se utiša, okay, kar je sicer razumljivo, ampak da se elektronsko glasbo utiša. Potem je pa nekak rekordman dal takoj plato, ki je bila bolj akustična, ne vem, sicer ki je izvlekel, ki je rolal na vinilke, tako da sem pač izvlekel nekaj, kar je bilo bolj akustičnega in pač pustil to in potem je šel program naprej v, pač naprej tudi v elektronsko glasbo.
Ampak pusti grenak pri okus.
Moment je bil uničen.
Tako da naprošamo tudi ljudi, ki se pritožujejo, čeprav najbrž niste med poslušalstvom Radija Študent, da pač nam mal pomagate, kako vzpostaviti nek dialog, ker to je splošna slovenska problematika in ne bi radi se niti grdo gledali, niti klicarili policije, sam zato, ker nočemo celo poletje preživeti pospravljeni v eno škatelco in ždet doma. Tako da PSA. Mi bomo zdaj zavrteli še en komad, pa vas pozdravimo čisto na koncu še z našimi zaključnimi mislimi. Evo nas. Zdaj smo vam zabedirali s kepsari, kepsarijo, kepsuni, a imamo še kaj v beri?
Policuni.
Policuni, miličniki, miličuni. Ampak v resnici je bilo zelo fino včeraj.
Ja, sploh pri tem festivalu bi mogoče res izpostavila cel ta setting. Ker mislim, da so se res potrudili z raznimi detalji od tega, da je 22 odrov, kar je za 5000 obiskovalcev velik festival. Ja. Res, mislim, meni se zdi to res ogromno, če primerjam z ostalimi.
In ni, da so absolutno vsak dan našle nov odr.
Ja.
Že, ko sem mislila, da ne, je se pa krene stopnica tam gor.
Ja, ja.
In od, tam gor se sliša na muzike.
Ja, pa ste našle vse odre? Mislim, da sva.
Ali so pa naju našli, ja?
Ja, mislim, nekaj da so oni naju našli. Ampak se mi zdi res tudi lepo, da so med odri izpostavljali, ok, se to je... Na nek način bi se človek rekel, da je samo umevno, da se organizatorji in organizatorke festivala posvetijo tudi podrobnostim in z neko osvetljavo popestrijo sceno, ampak se mi zdi, da, ja, kakor smo slišali danes že v intervjuju, je pač ta scenerija zelo na mestu. Da?
Ja, ful je enih lučkic, itak malo že narava da, jezero, grad, to so kar markantne stvari, pa... Sicer je zelo vlažen tukaj, ne na dober način nujno za človeško telo in doživljaj, ampak je pa zelo magično, no? Zelo lepo zgleda, ko se lučke podijo čez meglice, jutr, zjutri, ko sonček posveti čez, čez blago, ko plapola na marsikaterem mestu, lučke so povsod, tudi neke zabavne inštalacije, ene ribice so bile, ene žuže so bile, ki so zelo lepo poplesavale, pa pač najbolj nas je navdušil, no, vsaj na strija, ne. Pa tudi marsikoga še odr fazan, ki je bil res, ja, res je bil zrihtan, me tudi prikimajo od zadi, ampak res je bil zrihtan fino, na način, ja, na način, da je bil spredi odr za DJ-ja, ki je bil sicer 100 km gor, pa še ful so, ful so gledali visoko, tako. Kar je zate v bistvu dvometraša v redu? A si se počutil? Si, ja, končno prvič v lajfu
nekaj letov DJ-ja na dol.
Za DJ-jem, kamor se je tudi slišala ful dobra muzika, ampak lih toliko v redu, da se človek še zmeri lahko pogovarjal, bil pa en kresek in tako preproge čez celo, šotorček čez celo, pač najbolj najs na gričku gor.
V amfiteatrični. Ja, prosim, krpilnica večja od 2 kvadratnih kilometrov, ja, to bi bili standardi, 2 kvadratnih metrov.
Ja, tako da, pa gor je bila elektronska muzika, do katere pač mi dva imamo afiniteto, vsaj na tem festivalu so tako se obnašali.
Ne da se tega skrit.
Ja, tako da so se kar ukempali gor in bilo je zelo fino. Drugač pa, Lučka, kaj si ti zapomnila od včeraj, imaš kakšno glasbeno priporočilo?
Od včeraj predvsem zasedbo Trš, ki jo sestavljajo Enja Grabrijan, Samo Kutin, Sebastian Gršak in pa Jani Kutin. Igrali so pa pravzaprav na odru pet debelih, nekaj tam gor. Pet debelih, hvala, Jaka. In koncert je bil res krasen, igrali so na inštrumente, ki so jih izdelali iz neke jelke, ki je rasla v Čadrgu in je bila stara 6560 let. In na to so špilali. In je bil zelo lep tak intimen koncertič. Je pa res, da proti koncu njihovega seta je kar večino publike razočaralo. Pravzaprav šopanje iz drugih odrov in nismo mogli zares sploh uživati v tem več.
Ja, včasih malo ta introspekcija zmanjka na konc, ali pa kakšna tišina včasih tudi na teh predstavah zmanjka, a tudi pri Ziz teatru, ko smo imeli profesorco, ki tiho strmi vate in se sicer ob tem zelo zabavaš, ja. Zelo ne se je impresioniralo, no. Ampak, a veš, pa se malo muzike sliši, ampak...
Ja, zadi nek jazz, ki je sicer ful fajn, ampak ni primeren.
Ni
če bi hotel nekdo dati glasbo v to sceno, bi izbral marsikatero drugo.
Ampak se je dal požreti, ni bilo grozen. Isti čas smo bili pa v bistvu mi trije na Tekionu, ki je v bistvu novo muziko delal. Mislim, da še ne izdano, ampak... Tekion nova muzika, ki je sicer zelo itaka poznate, ker je bivši klubski maraton, ampak pač isto elektronska muzika, zelo, zelo ADHD muzika, no. Z veliko nekih usklikov, teh izsekov iz Looney Tunes risank, zvočnih efektov in pa seveda zvoka, ki ti vsake tok časa, ker človek pozab, a ne, pove Tekion. Drugač pa zelo ping-ping-ping, tip štramarske vilinske elektronike, na katerih so tudi ene majhne punčke plesale in je bilo zelo lepo. To smo si zapomeli, a smo si še kaj zapomeli? Da je bilo fino.
Jaz bi spostavila turški duo, ki je bil na odru Floating Castle. Mogoče tudi zato, ker je mal seže on stran teh kako bi rekla, srednjeevropskih etno glasov, sploh ta vibrato, ki pritiče te vrste glasbe, bil zelo...
Bolani vokali so bili.
Ja, poboljša srce.
Tu mi je pa nek starejši človek, ki mi se nismo pretirano s tem ukvarjala, ne? Ampak izpostavil, da je pogrešal kakšno afriško etno muziko. Da tega
take
leto
notes.
Ni bilo.
Take notes, ja. Za naslednje leto.
Demo še od kje drugje vleč na vdih in nastopajoče. Tako da nač, pejte, če imate, če rabite kakšno glasbeno priporočilo, se sprehodite po tej... po tem urniku. Mi smo se imeli fino, zdaj smo malo zmatrani, tako da ne morete več našega navdušenja čutiti, ampak bili smo tukaj v razširjeni Ereš ekipi, zdaj gledam zmatrane obraze, ampak tako zunim na polno smeškom, ker se ne more zares čist zadržati. Sava je danes sestavila glasbeno premo, Ljubitje in Kanuk sta tehnicirala. Mi smo zdaj tukaj Laura, Metod, Lučka in Sara. Bilo nas je še več, in vsi nekako smo sklepčeni, da je bil res, res fin festival. Hvala tudi Metodu za popolno koordinacijo vsega in svašta, ker brez njega programa ne bi bilo. Tako da hvala, ker ste bili z nami, če ste bili... Pridite drug let, kaj pogledaj, tako, pa poslušajte še naprej Radio Študent. Ajde, čau.
I have a dream Yippee. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.